Qalampirdan gapiramiz. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi muzokaralarning navbatdagi raundi ertaga 1-aprel kuni onlayn tarzda davom ettiriladi. Bu haqda muzokaralardagi Ukraina delegatsiyasi rahbari David Araxamiya ma'lum qildi. Araxamiya shuningdek shu hafta Turkiyadagi muzokaralar chog'ida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi uchrashuv vaqti kelganini ma'lum qilganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya delegatsiyasi avvalo har ikki tomondan ham kuchliroq ma'qullangan shartnoma loyihasiga muhtojligini bildirgan. Ammo Ukraina muzokarachi ikki davlat prezidentlarining navbatdagi uchrashuvini o'tkazishga chaqirgan. Ikki yetakchi o'rtasidagi rasmiy uchrashuv hali belgilanmagan. Shu bilan birga biz bunday uchrashuvni Rossiya yoki Belarus hududida o'tkazmaslik pozitsiyamizda qat'iy turamiz degan Araxamiya. Eslatib o'tamiz, kecha 29 mart kuni Turkiyaning Istanbul shahridagi Dolmabahçe saroyida Rossiya-Ukraina delegatsiyalarining navbatdagi muzokaralari bo'lib o'tdi. Unda Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham ishtirok etdi. Shunisi ahamiyatliki, ushbu uchrashuv 7 mart kuni Brestda o'tkazilgan muzokaralardan keyingi ilk yuzma-yuz muloqotdir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.